Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Sveikinuosi su jumis aš, Agnė Zacharevičinė. Šiandien aktuali pavasario tema – tai taisyklinga mityba. Man išties net gaila, kad mes turime pasaulinę nutukimo dieną. Ir tai tik parodo, kad yra problema. O ši nutukimo pandemija pasaulyje įgauna pagreitį. Taigi, kaip su tuo kovoti? Ką daryti, kad to išvengti? Ir kokia mūsų mityba turėtų būti, šiandien kalbinsiu dietistę, visuomenės sveikatos specialistę Kristiną Klijūnę. Labą dieną, Kristina.
Labą dieną.
Tai, Kristina, ar aš tiesą pasakiau, ar tiesa, kad nutukusių žmonių skaičius pasaulyje auga ir mes turime naują, tokią, sakyčiau, bauginančią tendenciją?
Taip, visiškai teisingai ir nutukimas jau pasiekęs epidemijos lygmenį ir kiek domėjausi informacija, tai šiuo metu pasaulyje yra netgi 1 milijardas žmonių su viršum, kurie yra nutukę. Lietuvoje situacija taip pat nėra pati geriausia, nes mes turime kas antrą žmogų, kuris turi antsvorio, o virš 20% jau yra nutukę. Ir šitie skaičiai, žinoma, vis didės, nes turime labai daug įvairių su tuo susijusių problemų.
Bet kas antrą žmogų, tai yra mūsų mažai Lietuvai baisus skaičius. Tai yra beveik 1,5 milijono žmonių yra Lietuvoje nutukusių. Arba turinčių problemą su antsvoriu, nenutukusių, galbūt sakykim taip?
Taip, žmonių, kurie turi antsvorį, nes nutukusių, kurie turi tą diagnozę, yra tik apie 20% su viršum.
20% irgi daug. O koks žmogus laikomas jau turintis antsvorio ir kada tai jau yra rimta problema?
Mes dažniausiai pirmiausiai žiūrime į kūno masės indeksą. Ir žiūrime pagal jo reikšmes. Ir manoma, kad viršsvorio turintis žmogus tai yra tas žmogus, kurio reikšmė yra virš 25. O jeigu žmogus jau turi virš 30, tai jau yra nutukimas. Bet šita reikšmė netinka, kada mes kalbame apie, pavyzdžiui, sportuojančius žmonės, nes jie turi didesnę raumeninę masę. Ir kūno masės indeksas neparodo, kiek mes turime riebalų, kiek mes turime vandens ir visų kitų dalykų. Taip pat tai netinka moteriams, kurios laukiasi naujagimio, nes vėlgi, tai nėra labai tikslo.
Iškraipo skaičius, taip.
Taip. Ir mes kaip specialistai galbūt labiau žiūrime į rodiklį, pavyzdžiui, kokia yra mūsų liemens apimtis. Nes sveikam žmogui, sveikam vyrui būtų iki 102 cm, o moteriai iki 88 cm. Ir kodėl tai yra svarbu? Tai svarbu dėl to, kad aplink mūsų liemenė kaupiasi riebalai, kurie mums kelia uždegimą, ir tai yra susiję su dar įvairių kitų ligų rizika. Tai va, dėl to kūno masės indeksas kol kas praranda prasmę, žinoma, jisai tinka, bet galbūt labiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, koks yra mūsų liemuo.
Tai ar aš gerai suprantu, kad ligos ir viršsvoris arba nutukimas koreliuoja tarpusavyje ir kokios greičiausiai sutinkamos ligos, kurios uždega žmogui kaip jau ir raudona tokia pavojaus lemputė, kad tikrai žmogus turi problemų. Nuo ko pirmiausia, ar padidėjusių kraujospūdžių skundžiasi? Kaip galima suprasti, kad jau yra problemų, kurios susijusios su tuo padidėjusiu svoriu?
Na, pirmiausia, dar pamiršau paminėti, kad jeigu mes kalbam apie nutukimą, skaičiai dar gali būti ir didesni, nes ne visi žmonės kreipiasi, ne visi tai atkreipia dėmesį, ne visi gydytojai įrašo, kad tikrai tai yra liga ir skaičiai gali būti dar didesni. Ir kalbant apie nutukimą, tai kaip ir minėjau, kad dažniausiai žmonės turintis antsvorio kaupia riebalus aplinkui savo liemenį, o tai dažniausiai tie riebalai tikrai nėra nekalti ir jie dažniausiai yra susiję su uždegimo atsiradimu. Tai jeigu mes turime uždegimą, tai reiškia, mes turime riziką įvairiom ligom. Pavyzdžiui, padidėjęs cholesterolis, mūsų kraujagyslės tampa vis labiau pažeidžiamos. Tada atsiranda įvairūs hormonų sutrikimai, atsiranda galimybė, kad galime sirgti antro tipo cukrinio diabeto, metabolinio sindromo. Tada, vėlgi, kaip sakėm, tas pats kraujospūdis gali padidėti taip pat. Tada turime riziką ir onkologiniam įvairiom ligom atsirasti. Ir tą visą sąrašą galime tęsti be pabaigos. Nes netgi suskaičiuojama apie 200 ligų, kurios yra susijusios su nutukimu.
Kristina, bet jeigu žmogus sako, nuklausykite, mano mama buvo apkūni, mano prosenelis, senelis buvo apkūnus, aš irgi tokia apkūnutė, čia tiesiog genetika. Ar yra tiesos šiuose žodžiuose?
Jeigu mes kalbame apie genetiką, tai iš tiesų man visą laiką į galvą ateina toksai vaizdas, iš ko susidaro mūsų sveikata. Tai iš tiesų mūsų sveikata 50% lemia mūsų gyvenseną, 20% aplinka, kurie yra aplinkui mus, 10% gydytojų darbas ir 20% ta genetika, kurią mes dažniausiai kaltinam, dėl ko paprastai atsiranda įvairios lygos. Tai tas 20% yra gana mažas, palyginus su tuo, ką mes galime patys padaryti dėl savęs.
Tai žiūrėkit, jeigu panagrinėti tas 50%, kurių sakėte, kur žmogus pats, taip, pats savo rankom ar kojom gali padaryti savo sveikatai indėlį į savo sveikatą, tai kokios, Kristina, tos pagrindinės taisyklės gali būti taikomos siekiant palaikyti gerą savijautą, nebūtinai numesti svorio, taip, jeigu mes norim, bet būti sveikam?
Tai dar prieš tą buvimą sveikam reikia žinoti apskritai, kas yra sveikas žmogus. Ir dažniausiai mes darome klaidą tokią, kad sveikas žmogus lygu lieknas žmogus. Bet tas lieknas žmogus irgi ne visą laiką yra sveikas. Ir aš, pavyzdžiui, sveikumą suprantu kaip žmogų, kuris turi gerą santykį su maistu, kuris savim rūpinasi, juda, pakankamai miega, toliau geba tvarkyti su stresu. Ir būtent šitie maži gyvensnos žingsneliai yra patys svarbiausia, kai mes norime tos prevencijos prieš būtent nutukimą arba kai norime jaustis geriau.
O stresas, ypač dabar, kai daug žmonių yra įbauginti ir karo grėsmės, pandemijos 2 metų, ar psichologinė būsena gali pakenkti žmogui, būti sveikam ir būtent, kad nekaup, nes kai kurie žmonės pastebiu, kad kaupia riebalus, daugiau valgo, nes taip, kaip ir sako, nu, aš tą stresą bandau numalšinti savyje. Tai ar gali psichologinė būsena koreliuoti su tuo metabolizmu žmogaus organizme?
Tikrai gali. Ir mes tą emocinę sveikatą dažniausiai tiesiog numetam į paskutinę vietą ir dažniausiai būna paskutinis dalykas, kurį mes pradam tvarkyti, nors iš tiesų tai turėtų būti pats pirmas dalykas, nes jeigu mes stresuojam ir tas stresas yra toksai ištisas ir tarsi lėtinis, kuris yra diena iš dienos tiesiog mus smaugiantis, tai vis tiek pas mus skiriasi streso hormonas kortizolis, kuris kelia riziką, kad aplink mūsų pilvą pradės kauptis riebalai, turėsim uždegimą ir tuo pačiu, jeigu dar kalbėtume apie nerimo sutrikimus, apie depresinius įvairius požymius, tai vėlgi, tada atsiranda emocinis valgymas, persivalgymai ir visi kiti dalykai. Ir kas nutinka, kai mes esam pervargę arba esam labai nerimastingi, tas nerimas yra, tai mes ieškome, kaip tą nerimą numalšinti, ar ne, kaip tą stresą sumažinti. Ir dažniausiai mes renkamės tikrai ne pačius sveikatai palankiausius produktus, nes visi produktai, kurie turi daug cukraus, yra sūrus, labai greitai aktyvina mūsų malonumo centrus. Tai kas žmogui yra lengviau? Ar jam suvalgyti šokoladą tuo atveju, kai jam yra liūdna, ar jam nueiti pasivaikščioti? Tai tikriausiai dauguma iš mūsų pasirinksime geriau suvalgyti tą saldėsį. Ir blogiausia yra tai, kad kai mes valgome tuos saldumynus ir kai yra emocinis valgymas, mes net nepajaučiam, kaip tas saldainis dingsta. Ir atsiranda kalties jausmas, kad kodėl aš suvalgiau. Ir dažniausiai, kai yra emocinis valgymas, tai yra toks užsuktas ratas, kad mes save apdovanojame maistu, atsiranda bedugnė, to vieno šokoladuko neužtenka, tada dar vienas ir galiausiai saltumo jausmo nėra, lieka tik tai kaltė ir tas blogumo jausmas, ką aš padariau tą akimirką.
Tai kaip spręsti? Kaip spręsti šią situaciją? Jeigu mes patys matome ir girdime dabar, kad jūs būtent šnekate mum, ta žmogus sėdi ir sako, taip, aš taip ir ilgiuosi, o ką daryti man? Man stresas darbe, stresas namuose, grįžtu, pasišildau pizzą, suvalgau 2 ledų ant viršaus ir man tada geriau.
Taip, tai yra pats lengviausias dalykas, ką mes galime padaryti. Ir dar kitas dalykas yra tas, kad mes dažniausiai ieškom pasiteisinimų ir mums trūksta motivacijos keisti visą savo situaciją. Ir nuo ko reikėtų pradėti? Tai pirmiausia, jeigu aš turiu savo klientus, tai aš visą laiką pirmiausiai pasižiūriu, kokia yra jų mityba. Jeigu jų mityba yra nepakankama, trūksta įvairių mikroelementų, mes kažko neužtikrinam, arba mūsų režimas yra labai išderintas, mes nevalgome pusryčių, tada turime didžiulius tarpus tarp valgymų, tada pietum kažką užkandame ir tada vakare atsidaro pas mus ta juodoji bedugnė, kada mes labai stipriai norime valgyti. Ir čia yra labai svarbu pasižiūrėti, bet jeigu mityba yra gana tvarkinga, tų tarpų tokių nėra, tai reiškia, ir problemos ieškosime kažkur tai kitur. Gal tam žmogui nepatinka jo darbas, gal jis nesustvarko su savo problemų šeimoje, gal dar kokios yra kitos problemos, kurios nėra susijusi su maistu, bet yra labiau susijusi su emocinė sveikata.
O, Kristina, aš norėčiau dabar perbėgti tais punktais, kuriuos išvardinote, nes žmogus klausosi mūsų laidos ir galvoja, gerai, jūs paminėjote, ką reikėtų daryti, bet detaliau. Pradedam gal, pavyzdžiui, nepakankamą mitybą, jūs sakėte, pusryčių būtinumas, taip, ir tarpai tarp valgymų. Tai pirmiausia, ta nepakankama mityba, ką jinai reiškia?
Nepakankama mityba tai yra tada, kada mes neužtikrinam visų reikalingų maistinių medžiagų. Kaip mums trūksta tam tikrų vitaminų, mineralų, arba netgi tų didžiųjų grupių, kaip pavyzdžiui, angliavandeniai, baltymai ir riebalai. Tai jeigu mes to neužtikrinam, tai normalu, kad atsiranda ir maisto nepakankamumas, įvairios ligos, prasta nuotaika, nesinori nieko daryti, nėra motivacijos. Ir įdomu tai, kad visą tai nulemia mūsų maisto pasirinkimai. Taip kaip mes jaučiamės, kaip miegam, kokie mūsų pasirinkimai.
O galite pasakyti, Kristina, koks yra tobulas meniu dienos?
Tobulo meniu negaliu apibūdinti dėl to, kad kiekvienam žmogui yra labai individualiai. Ir taip. Kiekvienas turi tam tikrą ligą, tam tikrą situaciją, turi savo rutiną, savus laikus, kada jis įvalo, kada dirba darbus įvairius. Ir dėl to aš visą laiką stengiuosi pritaikyti būtent tam žmogui prie jo rutinos.
Gerai, bet jūs pamėdėjote, kad blogai, jeigu žmogus nepusryčiauja. Kodėl yra blogai ir kada tie pusryčiai ar tik atsikėlus turėtų būti? Kai kurie valgo darbe tos vėlyvus pusryčius 11 valandą, kai jau nudirba darbus. Kada ir kokie turėtų būti mūsų pusryčiai? Ir ar jie būtini?
Pusryčiai yra toks dalykas, apie kurį mes labai daug diskutuojame ir vis galvojame, reikia ar nereikia. Bet aš vis tiek laikausi tos nuomonės, kad pusryčiai mums yra reikalingi. Nes vis tiek, mes ryte po visos nakties esame alkani, mūsų kūnui reikia energijos ir tik mes dažnai darome keletą dalykų neteisingai. Kaip būna su tais pusryčiais? Dažnai žmonės skundžiasi, kad jų nenori valgyti, bet yra priežastis, kodėl jie nenori valgyti. Ir dažniausiai tai yra dėl to, kad jie vakare, kaip ir jūs ir sakėte, pasišildo picą ir būna laimingi. Bet tas maistas, kuris yra gana riebus, greitieji angliavandeniai, kurių mes dažniausiai vengiame, ir suvalgytas šitas maistas prieš miegą dažniausiai reiškia, kad mes neilsėsimės naktį, o atvirkščiai sutelksime visą energiją virškinti būtent tą maistą. Tai reiškia, ryte atsikelsiu nepailsėjęs, pavargęs, be nuotaikos ir nenorės tų pačių pusryčių. Ir dažniausiai tai yra mano klientų problema ir tam įspręsti vis tiek, nori ar nenori, reikėtų įtraukti tos pusryčius. Nes pusryčiai yra ta dalis, nuo kurios prasideda mūsų gera diena.
Supratau, o kokie tarpai tarp valgymų? Jūs minėjote tarpus tarp valgymų, kad greičiausiai neteisingi tarpai tarp valgymų pa žmonės būna. Tai koks valandų tarpas turėtų būti geras tarpas?
Tai vėlgi priklauso nuo pačio žmogaus rutinos, nes yra žmonių, kurie valgo 3 kartus per dieną, kažkas 1 kartą, kažkas 2, kažkas netgi ir 5. Tai jeigu mes žiūrėtume 3 pagrindinius valgymus, tai būtų labai gerai, kad mūsų tarpai nebūtų didesni negu 4-5 valandos. Bet jeigu mes pasirenkame valgyti 5 kartus per dieną, tai gaunasi, kad mes turime valgyti kas maždaug 3 valandas. Bet vėlgi, šitas skaičius yra skirtingas nuo žmogaus rutinos ir nuo tam tikrų būklių.
O prieš kiek laiko jau prieš miegą nereikėtų valgyti? Nes mes, žinot, kai kurie 9 valandą pavalgome, arba 8, o 9 einam gulti už pusvalanduko valandos. Tai kiek, jeigu aš gerai jūs išgirdau, kad tai irgi labai apsunkina ir mūsų miegą, ir tą patį, kad organizmas greičiausiai jis nesilsi, o jisai visą naktį dirba, nes virškina mūsų maistą. Tai kaip teisiklinga būtų?
Taip, jūs visiškai teisi. Ir aš visą laiką rekomenduoju, kad mums jau nebereikėtų valgyti likus 2-3 valandom. Bet tai yra irgi labai skirtinga, kadangi yra žmonių, kurie eina miegoti 12 valandą. Galbūt kažkas labai ilgai naktinėja, galbūt kažkas atvirkščiai eina labai anksti miegoti. Ir vėlgi tada pasiskaičiuoja. Kaip būtų patogiausia, nes tiesiog manoma, kad toks laiko tarpas padės mums suvirškinti. Bet vėlgi, dar priklauso, kokia mūsų vakarienė bus. Kaip ir sakėm, ta pica tikriausiai nėra labai geras pasirinkimas, nes mes užtruksime, kol mes viską suvirškinsim. Ir jausimės ir tie pavargę, bet jeigu mūsų vakarienė bus lengva, kurioje dažniausiai būna mėsa, žuvis, ankštinės daržovės, galbūt varškė, kiaušinių patiekalai įvairūs, kurie yra derinami su skaidulomis, daržovėmis įvairiomis. Tada bus daug lengviau ir mūsų miegas bus geresnis ir ryte atsikelsime daug geresnės nuotaikos ir energingesnė.
O jeigu šnekant apie protarpinį badavimą, ar mums jis reikalingas?
Protarpinis badavimas vėlgi yra labai daug diskusijų kelianti tema, nes jis tinka tikrai ne visiems. Ir aš pirmiausia, jeigu žmogus man pasako, kad jis nori bandyti protarpinį badavimą, tai aš visą laiką pirmiausia jam pasakau, pabandykime padaryti jį natūralų. Pavyzdžiui, 7 vakare aš jau nebevalgysiu ir mano pusryčiai bus 7 ryte. Turėsime natūralų 12 valandų tarpą, kurio pakankamai užtenka visam palsėjimai mūsų virškinimo traktą. Bet yra protarpinis badavimas, kai žmonės valgo 8 valandas 16 badauja. Kažkas renkasi 20 valandų nevalgyti, 4 valgyti. Ir pirmiausia, žmonės galvoja, kad tai yra puikus būdas numesti svorio. Bet problema yra tame, kad per tą tarpą, kurį mes turime aprūpinti savo kūną visom reikiamomis medžiagomis ir suvalgyti savo reikalingą kalorijų kiekį. Bet dažniausiai žmonės galvoja, kad aš turiu tą tarpą, tai aš valgysiu viską, ką aš norėsiu ir pasieksiu savo rezultatą. Bet taip dažniausiai nebūna. Ir dar šitas variantas labai netinka žmonėms, kurie yra apskritai jautrus kalorijų skaičiavimui, turi tokią likmaniją, žinot, ar tokių žmonių, kurie tiesiog yra apsėsti skaičiuoti kalorijas, sverti maistą ir visa kita. Tai jeigu yra tokie žmonės, tokie jautresni, tai šitas variantas būtent dėl to ir netinka. Tai aš labiausiai rekomenduočiau būtent tą 12 valandų tarpą, kuris gaunasi mums visiškai natūraliai ir to visiškai užteks.
O žiūrėkite, irgi yra įvairių nuomonių dėl svorio metimo ir sporto. Vieni sako, kad tiesiog susiderinti mitybą ir palaukti su sportu, kiti sako, kad labai gerai kartu ir, sakykime, mažinti porcijas ir įtraukti sportą. Kokia jūsų nuomonė?
Žiūrint, apie kokius žmogučius kalbėsime. Jeigu mes kalbame apie tos žmonės, kurie jau turi nutukimą, turi būtent šią ligą, tai šiems žmonėms iš tiesų pirmiausia mes labiau rekomenduotume susvarkyti mitybą. Ir kai mes prarasime maždaug 5-10% savo kūno masės, tada jo galime bandyti keliauti į sporto salę. Bet vėlgi, šitiems žmogučiams labai svarbu, kad jie turėtų pagalba, kad jie pasisamdytų trenerį, kuris jiem padėtų suprasti tuos visus pratimus ir kaip juos reikėtų atlikti teisiklingai. Ir kitas dalykas dėl mitybos, tai tokiem žmonėm taip pat labai svarbu, kad jie nesavivaliautų ir tiesiog prašytų specialistų pagalbos. Nes su svorio metimais, su įvairiais mitybos planais irgi yra labai didžiulė problema ir dažniausiai žmonės pridaro savo daugiau žalos negu naudos.
Na, žinot, žmonės, kai kurie tiesiog bando visko ieškoti Google pagalbą, kur galima kažką tai rasti, bet vėlgi, kaip jūs sakote, taigi viskas yra labai individualu, nes reikia pasižiūrėti į žmogaus istoriją, ligos istoriją. Galbūt pas jį yra diabetas, kaip jūs minėjote irgi, arba širdies ligos. Ir tada jau žiūrėti, kas jam tinkama, nes vėlgi tas pats maistas gali ir pabloginti situaciją, taip?
Taip, visiškai teisingai, nes maistas gali būti ir vaistas, bet gali būti ir nuodas. Ir dėl to yra labai svarbu kreiptis į specialistą, kuris jums tikrai padėtų viską įsiaiškinti ir duotų kompetitingos informacijos.
Bet, Kristina, kas atsitiko per šį, nežinau, šimtmetį, 50-metį, nes nieko panašaus anksčiau nebuvo. Tai kodėl mes turime šitą pandemiją? Kas pasikeitė?
Aš tai manau, kad pati svarbiausia problema yra, kad mūsų gyvenimas tapo labai patogus. Mums yra labai paprasta gauti greitai maisto, ar ne, mums atveža jį tiesiog į namus, yra labai daug įvairių pasirinkimų. Tada mes tikriausiai dažniausiai visi važinėjame automobiliais, mažai vaikščiame pėsčiomis, dažniausiai naudojamės liftu, laiptais mažai lipam. Ir tas ir susideda, kad viskas tampa labai patogu, mes vis mažiau judam ir valgom tikrai ne patį sveikatai palankiausią maistą. Ir šitą dėl to problema vis pas mus ir didėja.
Bet čia greičiausiai yra nuo vaikystės problema, nes pasižiūrėkime, kaip mes augome ir kaip auga dabar jau, nežinau, mūsų vaikai. Tai mes neturėjom telefonų, televizorius buvo ribojamas, tiesiog ten nieko labai gero vaikam ir nerodydavo. Ir mūsų, mano visa vaikystė, pavyzdžiui, nežinau, kaip kitų, bet praėjo lauke. Mes žaisdavom lauke, mūsų tėvai ieškodavo, kad pasikvies pavalgyti. Pas mus, aš sakyčiau, netgi gal trūkumas toksai buvo galėjo, sakykime, mityboje, nes mes pamirždavom valgyti. O dabar aš įsivaizduoju, kad žmogus, kuris sėdi namuose, kur yra, nežinau, tenais 5-10 metrų lygi šalituvo, ir tas pats vaikas, kuris planšetėje praleidžia po 5 ar ten daugiau valandų, tai labai paprastas tas tapo maisto pasiekiamumas ir čia toksai užburtas ratas. Žmogus nejuda, į kiemą nevaikšto, sėdi prie telefono ar planšetės ir jam plus tiesiog ant lėkštės paduodamas yra visas maistas ir kalorijos. Tai vat, kažkaip tai tą grandinę reikėtų galbūt skaldyti, nes čia yra didelė problema.
Tikrai taip. Ir problema yra tame, kad dabar kaip tik mačiau, kad nauja karta yra vaikų. Ir ta karta, kur yra prieš šią naująją, tai irgi yra tie žmogučiai, kurie labai nori patogiai gyventi. Ir jų apskritai gyvenimas yra beveik vos ne su telefonu rankoje visą dieną. Tai jie dažniausiai pamiršta ir pavalgyti. Ir dar kaip pati dirbu su jaunuoliais paskutinių gimnazijų klasių mokiniais, tai irgi matau, kokia jų yra mityba, koks jų yra laisvalaikis. Tai jie dažniausiai valgo tai bandeles. Pietų pertraukas praleidžia sėdėdami ir dar juokingiausia yra tai, kad jie ne tai, kad nebendrauja, bet jie tiesiog šalia vienas kitos sėdėdami telefone bendrauja susirašinėdami. Tai įsivaizduokit, kokia yra prasta situacija su jaunimu šiuo metu.
Bet Kristina, galbūt reikėtų tada švietimo mokyklose daugiau šviesti apie žalą jų gyvensenos.
Iš tiesų, aš dirbu su šia sritimi, bet problema yra tame, kad mokiniai nėra, jiems nėra įdomu apie sveikatą kažką tai klausytis. Nėra įdomu kažką naujo išmokti, arba yra labai maža dalis mokinių, kurie norėtų apie tai daugiau sužinoti. Ir dažniausias atsakymas yra, kad jie viską žino. Jie viską žino, bet kai tu bandai jų paklausti, arba bandai užduoti kokią nors testą jiem, patikrinti sveikatos žinias, dažniausiai pamatai, kad nėra nei vieno jaunuolio, kuris teisingai atsakytų į visus klausimus apie mitybą, apie judėjimą ir apie tos visus sveikatai palankius įpročius.
Tai viskas eina iš šeimos, galima sakyti, taip?
Taip, ir šeima yra labai svarbu, nes vis tiek tai yra pavyzdys tiems jauniems žmonėms, o dabar yra tokia problema, kad tiesiog tėvai yra labai užimti ir jie skiria per mažai laiko savo vaikams. Ir tada jie netenka to pavyzdžio ir stengiasi gyventi taip, kaip jie supranta tuo metu.
Bet Kristina, aš kaip suprantu, jūs dirbate pati visuomenės sveikatos specialiste ir yra tos programos, taip, yra tos programos įdiegtos jau mokyklose, švietėjiškos, taip, apie mitybą, apie sveiką gyvenseną kalbėti su vaikais, paaugliais, nežinau, paskutinių klasių moksleiviais.
Taip, iš tiesų, visuomenės sveikatos biuras turi kiekvienai įstaigai po darbuotoje, kuris yra atsakingas būtent už sveikatos temų išpildymą mokyklose. Ir jų netgi yra netgi 15. Ir mes tikrai kiekvieną mėnesį einame tam tikromis temomis. Ir bandome tikrai kuo įdomiau ir pateikti, ir papasakoti, ir praktiškai kažką pabandyti. Bet tiesiog labai sunku sudominti mokinius ir, kaip ir sakiau, jie viską žino. Ir tiesiog tas informacijas nepriima.
Bet aš galvoju, žinot, gal reikia pradėti nuo mažiukų. Jie tokie smalsučiai būna. Pas mane pačia 5 metais yra ir jam tikrai viskas labai smalsu. Jis man pasako apie naujas temas, kurios būna mokyklėliai pas jį. Tai gal tuos mažučius žmogeliukus truputėlį kažkaip lengviau būtų pasukti į tą teigiamą kelią, ne?
Žinokite, turime ir darželiuose šių darbuotojų ir jie tikrai dirba šiuo klausimu. Tik tai neaišku, ar mūsų darbas nėra veltui, kadangi mes vis tiek stengiamės darome šią temą, bet neaišku, kas būna toliau už darželio ribų ir kas vyksta namuose, kokie tenais vyrauja įpročiai.
Na taip, pas mus irgi mokykloje sako, mes galim labai daug įdėti tą vaiką per tas valandas, kai jisai būna pas mus, bet jeigu yra absoliučiai skirtingas požiūris šeimoje, tai mes tada gaunam nulį.
Tikra tiesa, nes esu dirbusi prieš tai ir darželiuose sudarinėjau mitybą, valgiaraščius mažiem mūsų žmogučiam, tai aš stengiuosi, rašau, darau, kad būtų ir daržovių daugiau, kad būtų sveikatai palankesni patiekalai. Jie juos valgo darželėje, o grįžę namo, žino, tėvelį galvoja vaikas neprivalgė arba iš viso nevalgė, tai duokime jam tas, kas jam yra skaniausia. O tas, kas skaniausia, dažniausiai, žinot, ko baigėsi.
Taip, baigėsi blogais skaičiais paskui ir sveikatos sutrikimais, nes, žinot, irgi turiu draugę, kuri yra okulistė ir sako, nebuvo baisesnės situacijos niekada, kai praeiti metai, šie metai, nusakykim, penkmetis, nes vaikų su turinčių regėjimo sutrikimų auga skaičius tiesiog dienom. Tai bet čia visur taip, jeigu mes kažko tai nekeisim kardinaliai, tie patys nutukimai auks vaikų, kaip aplinkoj, nutukimas, tada prasideda diabetai, akučių problemos, sėdėjimas, žiūrėkite, iškrypę stuburai ir visa kita. Tai čia iš esmės reikėtų keisti, bet iš esmės tada reikia ne tik tai vaikus švietimą, ne tik vaikams skirti, mokyti, bet pačius tėvus auklėti kažkaip tai.
Taip, visiškai teisingai ir aš šioje srityje taip pat dirbu ir stengiuosi būtent su tais mokiniais, su kuriais dirbame, kad ir tėveliai turėtų tam tikrą supratimą, kas vyksta. Taip pat aš jūs laiką siunčiu ir jiem įvairios informacijos, kad jie irgi žinotų, ar tai būna įvairios dienos, kurias mes švenčiame susijęs su mityba, ar tai tam tikros gairės, mano patarimai kažkokie tai. Ir to pačiu vedu ir individualias konsultacijas. Ir aš visą laiką imu temą apie šeimą, ką mes galime dar dėl jos padaryti, kalbant apie mitybą, apie judėjimą, kaip įsiugdyti tuos sveikatai palankesnius įpročius. Bet situacija yra labai sudėtinga, nes vaikai mano, kad viską žino, o tėveliai, tiek vyrai, tiek moteris, yra labiau interesuoti mesti svorį. Tai paskui taip ir gaunasi, kad vaikai gauna neitin palankius įpročius.
O, Kristina, kokios tos gairės, sakot, vat pagrindinės gairės duoti tėvams, ką daryti, kad jų vaikai būtų sveikesni, auktų, sveikesni, sveiki, kokios pagrindinės gairės galėtų būti?
Nes aš, žinokit, jiems siunčiu dažniausiai pagal savo temą tam tikrą, kokį įsirenku tą mėnesį kalbėti, bet jeigu kalbant apie tos sveikatai palankius įpročius, tai aš tikriausiai kiekvienais metais jie iš manęs gauna informacijos apie tai, kodėl reikia judėti, kodėl jūsų vaikas turi judėti, kodėl reikia valgyti taip, o ne kitaip, kodėl reikia vesti tam tikrus įpročius. Ir situacija vis tiek negerėja. Ir dar kas yra labai blogai, kad jeigu aš neskambinu tiesiogiai tėveliam, o tik jiem parašau laišką, tai dažniausiai baigiasi tuo, kad iš 2000 informacija pasiekia tik tai maždaug apie 100 žmonių.
Procentas labai mažas, kurie susidomi. Kiti greičiausiai arba ištrina, arba net neperskaito.
Dažniausiai neperskaito.
O dar dabar, kadangi gražus pavasaris, tokį klausimą turiu jums, ar tikite pati žolelių gale? Nes aš pastebėjau, kad visi žolininkai sukruto, nes atėjo pavasaris, po truputėlį lenda visokios žolelės, dilgelės ir tiems žolynams, belendant, jie eina medžioti tų žolelių ir naudingų medžiagų, kad gauti. Renka dilgelės, kitas žolelės, kad atstatyti po žiemos tą nualintą organizmą. Ar tai yra naudinga daryti, ar tai reikia atsargiai daryti? Koks šitas požiūris jūsų pavasario mityba ir kaip pagerint būklę po žiemos?
Jeigu kalbėti apie tas žolelės, tai iš tiesų šitie visi žalumynai yra tikrai įvairių mikroelementų, na, didžiulės bombos, tokio sakyčiau. Ir mes tikrai galėtume pasisemti labai daug įvairių mikroelementų iš jų, bet bet vėlgi čia reikia saugumo, reikia išmanimo šitoje vietoje, nes visi šitie žalumynai ir ypatingai tie, kurie yra kartus, yra labai svarbus mūsų geram žarnyno darbui. Ir dažniausiai mūsų mityboje jų labai trūksta. Tai jeigu kalbant apie tą žalėlės, tai aš labai jas tikrai rekomenduočiau įtraukti į savo mytybą, bet reikia likti atsargiam ir gerai pasidomėti, ką mes dedame į savo lėkštę.
Supratau, o kaip jūs, nežinau, reaguojate, kai žmonės sako, kad aš rytais nevalgau maisto, kuris yra kramtomas, taip, bet darausi kokteilius. Tai susidedu viską, ką turiu namuose, ką randu, nu, aš turiu minį, aišku, ne mėsos ten gabalai dėti, bet špinatai, pieną pila, įvairūs žali kokteiliai, galbūt su pienu, galbūt be pieno su vandeniu. Ar tai yra gerai ir ar tai pakeičia pusryčius?
Aš dėl kokteilių turiu labai dvejopę nuomonę, nes problema yra tame, kad dažniausiai žmonės kokteilius daro labai neatsakingai. Ir jeigu tas kokteilis yra sudarytas tik iš, tarkim, žalumynų, vaisių ir daržovių, tai dažniausiai šitie dalykėliai baigėsi tokiais cukraus kraujyje šuoliais. Ir dažniausiai po to žmonės skundžiasi, kad ateina labai greitai alkio jausmas po tokio kokteilio, arba jie ištisą dieną nori kažką tai vis užkandžiauti. Dėl to, kai manęs klausia klientai, arba tėveliai, arba mokiniai, tai aš vis laiką atsakau, kad kokteilis turi būti sudarytas atsakingai pasižiūrėjus. Nes jame turi būti visų mikromedžiagų, kad būtų užtikrintas sotumas ir kad nebūtų tų šuolių kraujyje cukraus. Tai mūsų kokteilis turėtų būti sudarytas iš tų žalumynų, kaip kalbėjom, kaip ir sakėt, špinatai gali būti, įvairios salotos, saliera yra kas mėgsta. Tada galime įdėti tam tikrų uogų. Ir jeigu rytas, tai aš labiau rekomenduoju uogas, o ne vaisius, nes vaisiai vėlgi gali labiau pakelti cukraus kiekį kraujyje. Ir tada mes turime pridėti į tą kokteilį baltymų. Tai gali būti graikiškas jogurtas, gali būti kefyras, kas mėgsta, gali būti varškė. Taip pat gali būti ir tie patys baltymų milteliai. Ir tada nepamirštame, kad mums reikia įdėti į riebalų. Tai gali būti įvairūs riešutai, sėklos, aliejų daug kas mėgsta įdėti, pavyzdžiui, alyvogių arba riešutų įvairių. Ar ne? Ir jeigu mano kokteilis turi visas šitas reikiamas medžiagas, angliavandenis, baltymas, riebalus, jis gali pakeisti pusryčius. Bet tada mes susidurėm su dar viena problema, kad jeigu yra kokteilis, tai reiškia, jame lieka mažiau skaidulų, ir mūsų kūnui yra mažiau ką virškinti. Dėl to mes greičiau jį pasisavinsim. Ir kartais labiau apsimoka suvalgyti pilną vaisių, negu išgerti kokteilį. Tai man tokia dvejopa nuomonė. Jeigu darausi kokteilį, tada darausi, kad būtų visų reikiamų medžiagų, arba suvalgau pilną vaisių.
Taip, bet žinot, aš kartais, kai pasižiūriu, kiek galima sudėti kokteilį, tai tu gali sudėti ten špinatų tą visą maišelį, kuriam yra gal 200-300, kur tu tikrai nesuvalgytum atsisėdęs tų špinatų, kokius du obolius, įmanoma, taip, bet tiesiog gal žmonės, kad būtų ir greičiau, ir žinot, kad didesnį kiekį žalumynų galėtum suvalgyti, aš galvoju, geria kokteilius.
Taip, galima ir taip sakyti, kad tai yra puikus būdas, kai mes norime suvalgyti vienoje vietoje daug įvairių mikroelementų, nes mes tikriausiai ne visi turime laiko suvalgyti ir savoje uogų, ir suvalgyti tą patį vaisių, tai galvojame, kad ryte mums užteks to vieno kokteilio. Bet iš tiesų į tą vieną kokteilį mes visko nesudėsim ir dienos bėgėje mums vis tiek reikės valgyti ir vaisių ir daržovių.
O ko vengti senoliams? Bet kokio maisto turėtų vengti jau vyresnio amžiaus žmogus?
Vyresnio amžiaus žmonės dažnai daro tokią vieną klaidą, kad jeigu mes esame vyresni, tai jau reikia labai sumažinti maisto, reikia valgyti kuo paprasčiau, kuo mažiau, ir tai dažniausiai yra didelė klaida. Ir mūsų senoliams būtų labai svarbu, kad jie valgytų pakankamai vaisių, daržovių, uogų, grūdinių produktų, nepamirštų įtraukti kiaušinių, mėsos, kad būtų visos, kaip sakant, pagrindinės maisto grupės, kad nieko nereikėtų mums išimti. Nebent yra tam tikros būklės, kurios reikalauja, kad reikėtų ar tai mažiau druskos, ar išimti, tarkim, mėsos produktus arba tinkamai apdoroti, kad, tarkim, būtų mažiau purinų. Viskas vėlgi yra apie tai, kad tai yra labai individualu pagal būtent to senolio sveikatos būklę.
Bet kažkokios kitokios mitybos taikyti nereikėtų. Aš suprantu, jeigu mes turime namuose, gyvenam kartu su mažyliu, jo tėvais, jo seneliais, tai pilnai galima visiems taikyti vienodą mitybą. Aš nieko apie pilną vertę mitybą, bet nereikėtų išskirti, ar tai ten tam 5-mečiui kažkaip kitaip maitintis, ar 70-mečiui kitaip maitintis.
Taip, galime visi kartu valgyti tą patį maistą, nebent, kaip ir sakiau, tie senoliai turėtų tam tikras likas ar būklės, kur mums reikėtų kažką tai apriboti ir kažką tai pakeisti. Bet šiaip tiek jaunas žmogutis, tiek vyresnis žmogutis turi laikytis pilnavertės įvairios mitybos.
Ir kadangi mūsų laikas jau artėja prie pabaigos, dar norėčiau paklausti apie judėjimą. Žmogus, ne kiekvienas gali sau leisti eiti į sporto klubą ir ne kiekvienas galbūt net nori būti tarp tų žmonių. Jeigu mes pasirenkam sportą kaip judėjimą, kaip vaikščiojimą, kiek žingsnių turėtų nueiti žmogus, kad jau sakytumėm, kad šita diena buvo puiki?
Aš visą laiką sakau, kad vaikščiojimas yra pats pigiausias ir paprasčiausias būdas judėti. Ir aš visą laiką rekomenduoju žmonėms, kad reikėtų tiesiog imti, išeiti ir pasivaikščioti. Be tikslo. Aš irgi taip labai mėgstu daryti. Ir vakarais tiesiog paimu ir išinu pusvalandžiui tiesiog pasivaikščioti. Nesvarbu kur. Tiesiog kur akis veda ir tai yra pats geriausias būdas atsipalaiduoti, nusiraminti. Ir 15 minučių pasivaikščiojimas labai žymiai sumažina mūsų streso kiekį. Ir tai yra labai svarbus laikas su savim. O kalbant apie žingsnius, tai mes turime tiesiog prisiminti, kad tie skaičiai labai įvairiai yra interpretuojami. Tai iš tiesų, naujausi tyrimai rodo, kad mums užtenka bent jau 7000 žingsnių per dieną, kad mes turėtume teigiamą poveikį savo sveikatai. 10000 galbūt yra tiems žmogučiams, kurie nori palaikyti savo kūno masę, nes vis tiek vaikščiojimas tai yra judėjimas, didina mūsų raumeninę masę, padeda deginti riebalus ir...
Gerina nuotaiką.
Taip, žinoma. Kaip ir sakiau, labai gerai mažina stresą. Ir yra žmonių, kurie eina ir daugiau tų žingsnių, ir 15-20000, bet įprastam žmogui tiek daug nereikia. Tai jau apie žmonės, kurie turi visai kitus tikslus. Tai mano rekomendacija būtų bent jau 7000.
Žinot, aš vat prieš eidama pasižiūrėjau, kiek aš žingsnių šiandien nuėjau, ir tai yra 3500. Tai aš supratau, kad aš dar turėsiu tiek pat nueiti lygi vakaro, kad jau būtų padėtas pliusiukas, taip? Bent jau 7000 turėtų būti. Ir, žinot, man labai gražus toks taip, nežinau, vat, vaizdas prieš akis, aš gyvenu prie parko. Ir kiekvieną rytą, kai ruošiu pusryčius, per savo langą virtuvės matau, kai moteris... Tokio senyvo amžiaus moteris su dviem lasdelėm eina ratą pasivaikščioti. Bet tai yra nesvarbu, ar lietus lyja, ar šiandien labai labai baisus buvo vėjas, jinai kiekvieną dieną tuo pačiu metu eina. O jeigu vakare, tai jinai kartu eina su savo sutuoktiniu. Irgi jį prilaiko, nes jisai sunkiau už ją vaikšto, bet tai yra toks grožis, ir žodžiu, jie vis tiek stengiasi judėti. Aš matau, kad abiems sunku, bet jie abudu puikiai tai daro. Tai vat, nežinau, tas būtų gerai, kad ne vien tik tai išeitų pasivaikščio du suaugę, bet pasiimtų savo ir anūkus, kad tėvai nepamirštų išeiti vakare su savo moksleiviais, pabendrautų, pasivaikščiotų, taip?
Tikrai taip, ir aš tikrai pritariu, kad tai yra labai gražus vaizdas, yra labai motyvuojantis vaizdas. Ir labai svarbu, kad bent išeikim pasivaikščioti. Ir aš savo šią žiemą buvau įsikėlusi tokį tikslą, kad nesvarbu koks oras, ar lyja, ar sninga, ar dar kažkas, tai aš eisiu pasivaikščioti kasdien bent jau po pusvalandį. Ir man pavyko, aš kiekvieną dieną 100% įvykdžiau savo šitą pažadą savo. Ir aš labai džiaugiuosi, nes tai buvo mano geros nuotaikos ir energijos paslaptis, būtent šį tamsųjį sezoną. Ir taip pat noriu priminti žmonėms, kad mes neturime eiti į sporto salę ir ten prakaituoti valandą. Mes galime šit pasivaikščioti, mes galime įsijungti, yra gausybė įvairių video, kaip mes galim sportuoti. Yra tikrai gausybė įvairių smagių būdų, kaip galima pajudėti.
Tai žodžiu, judėkime, būkime sveiki, žiūrėkime, ką valgome, kokią pienę nusiskinkime, suvalgykime, tikrai nepakenksime sau. Ir svarbiausia, kreipite dėmesį visi į savo vaikus, anūkus, senelius, tėvus, nes tai yra svarbiausias turtas, ką mes turime. Teisingai, Kristina?
Taip, ir svarbiausia, mes neturime įsikelti milijono tikslų, mes turime eiti mažai žingsneliais po vieną mažą įprotį tam, kad pasiektume didžiausią savo sveikatos pokyčią.
Tai čia buvo Kristina Klijūnė, ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų laidą ir sudie.
Ačiū Jums, sudie.